Šogad kampaņas sarakstā iekļauto noziedznieku vidū ir noziedzīgo grupējumu vadoņi, kuri izdarījuši slepkavības, nonāvējot nevainīgus cilvēkus, narkotiku tirgotāji, cilvēku tirgotāji, vardarbīgi noziedznieki, kas izdara slepkavības vai citas noziedzīgas darbības viņu vārdā veic noziedzīgas grupējums, kā arī naudas atmazgātāji. Kopš 2016. Gada kampaņas tīmekļu vietnē ievietoti 335 noziedznieku profili. No tiem aizturēti 120 cilvēki, turklāt 43 gadījumos aizturēšana tieši saistīta ar fotogrāfiju izvietošanu internetā.